Нині 27 вересня, ті дні, коли у вересні говоримо зазвичай про пам'ять щодо трагедії Бабиного Яру. І у нас в студії вже новий гість – це правозахисник, голова об'єднання єврейських громад ВААД Україна Йосиф Зісельс. Будемо говорити з нагоди роковин Бабиного Яру про пам'ять. І тривають у Києві публічні дискусії та також міжнародна конференція в рамках відзначення 75-х роковин Бабиного Яру за участі дипломатів і політиків з України, Ізраїлю, Канади, США і держав ЄС.
І от наш гість Йосиф Зісельс сказав таку річ, от я вас процитую практично, так, що необхідно відмовитися від вузьконаціонального трактування Голокосту і вивчати його історію та уроки в контексті геноцидів, які тоталітарні режими вчинили на території України в 20 столітті. Пане Йосифе, взагалі не дуже звична позиція. Наскільки я читала і знаю, євреї дуже ревниво ставляться до Голокосту, і є проблеми з визнанням держави Ізраїль, подібних трагедій, які пережили інші народи. А ви виступаєте з такою ідеєю відмовитися від національного трактування Голокосту. Чому так?
Вже такі міфи і легенди йдуть. Я не зовсім так сказав, я можу пояснити свою позицію, вона не нова, я багато років її захищаю. Про що йдеться? Я виступав вчора на відкритті цієї конференції, я говорив про це, сьогодні виступав в парламенті, я про це говорив на слуханнях, що кожний народ культивує свою історію свою, і його історія, зокрема трагедія, яка є в цій історії, це частина ідентичності цього народу. І ми, коли культивуємо це, ми потрохи перетворюємося на народ-жертву. Це комплекс віктивності народів. Ми перетворюємося на народ-жертву, але всі народи, хто живуть поруч, українці, серед яких ми живемо, поляки, білоруси, культивують свої трагедії. І вони також перетворюються на народів-жертв. Декілька народів, живучи поруч, всі вважають себе жертвами. А що це означає? З одного боку, коли ти культивуєш свою трагедію, як частину історії, це є чинником розвитку ідентичності національної. Це добре. Але з другого боку, я впевнений в цьому, комплекс віктивності жертви, він заважає рухатися далі. Він ускладнює цей рух. Він обмежує можливості руху до майбутнього. І ми стоїмо один проти одного, проти другого, списками звинувачень, і не бачимо інший народ. Ми перед собою тримаємо список звинувачень. Українці – полякам, поляки – євреям і так далі. Це безперспективний шлях з точки зору нашого бажання рухатись до порозуміння і до примирення. Пройшло вже 75 років, і пора починати цей процес. В Європі він частково, можливо, ще не до кінця, але вже пройшов. Сьогодні Європа вважає Голокост не тільки трагедію єврейського народу, а своєю трагедією, європейською. Це був дуже тяжкий, складний, протиречивий шлях протягом останніх 40-50 років. І Європа його перейшла. І це відчуття трагедії, як трагедії Європи взагалі, це вже є частина європейської ідентичності. Ми тільки розпочинаємо цей шлях. Ми запропонували вийти за межі національної пам'яті, я це зробив ще в 97-му році. Я попросив наших вчителів єврейських, які викладали історію в школах єврейських, і, зокрема, Голокост, Бабин Яр, я б сказав, досить. Ми вже працюємо майже 10 років в єврейських школах. Давайте вийдемо за межі їх. Давайте запропонуємо уроки Голокосту середнім школам України, вищим закладам України. Причому запропонуємо не просто як нашу трагедію, а як толерантність. Бо через це виховується толерантність. Бо Голокост – це одна з найкричущих випадків нетолерантності в історії. І ми пішли далі. Ми це запропонували, почали в Україні. Тепер, через майже 20 років, ми викладаємо це вже в 10 країнах колишнього СРСР. Це експорт наших гуманітарних цінностей. Україна експортує. І про це ніхто майже не знає.
А які країни?
Влади не цікавиться. Білорусь, Молдова, точно. Азербайджан, Вірменія, Грузія. Казахстан, Узбекистан, ось ми провели нещодавно в Киргизстані. Киргизстан, де Голокост? Але ми підходимо до цього з точки зору толерантності. Ми знаходимо в історії цього народу також трагедію, і ми даємо їх поруч. Неважливо, скільки загинуло людей. Мільйони чи сотні тисяч – це завжди трагедія для народу. І коли люди бачать, що ми не вносимося тільки своєї трагедії, ми поважаємо їх почуття до своїх трагедій, з цього починається емпатія. Народів емпатія. Не людей один до одного, а народу до народу. І це вже шлях до порозуміння і до примирення. Бо інакше ми не дійдемо до цього.
Крім того, в інших країнах добре знають інші геноциди, не лише Голокост. І Конгрес національних громад України, який ви представляєте, доучився, щоб одним із перших, власне, в школах по позашкільній освіті давали уроки і про Пораймос, і про депортацію кримсько-татарського населення. Так. У нас в цій годині звучало інтерв'ю з Рифатом Чубаровим. Я знаю, що ви товаришуєте. І Рифат Чубаров свого часу з гумором розказував за турецькою кавою в Женеві після комітету ООН, де звітувалась Україна, як ви разом десь в транспорті в Німеччині з якоїсь конференції вдвох їхали, і хтось з вихідців СРСР російськомовні почали дорікати Україні за Донбас, і ви, Йосиф Зісельс, такий єврейський громадський діяч, Рифат Чубаров, кримсько-татарський лідер, почали захищати Україну, говорити, що тут немає нацистів. Чи донині вам доводиться це у світі, так би мовити, цю тему піднімати і говорити, що і в Україні є так само, як і в інших країнах, різні частинки історії і різна пам'ять?
Зараз вже менше. Це було після Майдану, коли російська пропаганда примушувала Європу повірити в цей міф про те, що в Україні перемогли нацисти. Я казав, так, це я нацист, я був на Майдані, ось дивіться на мене. Так. І тепер вже набагато менше, бо не можна брехати весь час. Це відомо прислів'я, що можна багато разів обманути одну людину, можна один раз обманути всіх, але не можна всіх обманювати постійно, весь час. І це вже зараз не так актуально. Зараз актуальніше інші речі, бо народжується, і ми присутні при народженні української політичної нації. Воно почалося давно, це народження, просто ми її не помічали. У 2004 році я вже про це заговорив. Тепер ми це побачили власними очами, що народжується українська політична нація, не етноцентрична, а політична. Коли кожен меншина відчуває себе комфортно всередині українського народу, ідентифікує себе саме з Україною, культивує свої цінності, і їм ніхто не заважає, але всі разом вони український народ. Бо так у Франції, так в Англії, там перш за все люди громадянини своєї країни, а потім вони вже етнічні представники етнічних спільнот.
Українців, яких є пам'ять про Бабин Яр. І ось є актуальні слова президента Ізраїлю. І
давайте ми їх зараз послухаємо. Та, президент Ізраїлю сьогодні брав участь у парламентських слуханнях у Верховній Раді з нагоди роковин, 75-х роковин трагедії у Бабиному Яру. І просто вибухнули соціальні мережі і українські медіа у відповідь на те, що сказав президент Ізраїлю Реувен Рівлін. Послухаємо.
Близько 1,5 мільйона євреїв було вбито на території сучасної України під час Другої світової війни у Бабиному Яру і в багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями, і серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх та у багатьох випадках видавали німцям. Вірно й те, що було більше 2,5 тисяч праведників народів світу. Ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчала. Відносини між єврейським та українським народами сьогодні спрямовані в майбутнє. Але ми не можемо допустити, щоб історія як з її страшними, так з її гарними подіями забулася. Антисемітизм слід визнавати таким, яким він був у минулому і в його сьогоднішній подобі. І не можна реабілітувати і прославляти антисемітів. Ніякими політичними інтересами не виправдати байдужне мовчання або невиразне бурмотіння, коли мова йде про антисемітські структури. Лідери країн, що розділяють антисемітські, російські та неонацистські погляди, ніколи не стануть бажаними і повноправними членами сім'ї народів світу.
Це були слова президента Ізраїлю сьогодні у вівторок у Верховній Раді. Як ви сприйняли ці слова, пане Йосиф?
На кого натякає? На яких голів держав тут в українському саме парламенті натякає президент Ізраїлю Реувен Рівлін?
Я при всій своїй повазі до президії взагалі, і зокрема до президента Ізраїля, з яким я знайомий, я не можу з ним погодитись. Він людина похилого віку. І він несе не в собі стереотипи минулого. Історіографію, яка сьогодні вже не рахується за об'єктивну. Він вихований на іншій історіографії.
Радянська історіографія, ви маєте на увазі?
Ту історіографію, яка радянська влада нав'язала і своєму народові, і іншим народам. І, зокрема, і Ізраїль живе під впливом ще цієї історіографії. Якнайменше старше покоління. Молоді вже ні. Він не відображає, мені здається, цим своїм виступом думки молодих. Молоді в нас стояли на Майдані, молоді ізраїльтяни, релігійні стояли у нас на Майдані, допомагали Майдану. Це вже вчорашній день. Такі погляди він сьогодні висловив, це вчорашній день. Про що він каже?
Антисемітизм треба визнавати.
У 2007 році президент Ющенко їхав в Ізраїль, не була велика делегація, В'ятрович їхав. Речі, я якраз там консультував цю групу. Вони приїхали в Ізраїль, прийшли до Яд Вашем, сказали, покажіть нам те, про що ви кажете, про причетність Романа Шухевича до яких злочинів. Нічого не змогли показати. Стереотипне мислення не передбачає доказів, аргументів. Архівних документів не передбачає. Це просто стереотип. Ну як то, всі це знають? Ні, не всі це знають. Я, наприклад, не хочу цього знати, що не стоїть на засадах об'єктивних архівних документів, які верифіковані, бо були багато фальсифікованих документів.
Абсолютно. Тут ми чуємо в цих словах все ж таки узагальнення. Водночас не можна заперечувати нам поодинокі факти участі нелюдей, фактично, так, у трагедії, про що говорить Ярослав Грицак і історик, який закликає
так,
ну, вже роками визнати.
Але я не став би давати їм національне забарвлення.
Абсолютно.
Місцеві жителі України, які співпрацювали з німцями, які йшли в поліцію, перш за все, я говорю про них, бо насправді знищували перш за все німці. Бо інколи є таке викривлення, що виходить, що знищували тільки українці. Бо про німців вже не так хочеться говорити. Вони дружать, вони багаті. Я ще раз кажу, місцеве населення йшло в поліцію, і багато з них співпрацювали з німцями у справі винищення євреїв на Україні. І це треба засудити навіть через 75 років. Більш того, це військовий злочин проти людяності. Суд може їх засудити, якщо знайде цих людей. І я за те, щоб такі справи були індивідуально розслідувані про кожну людину, яка робила зле тоді.
Та без ярлику на країну.
Але не можна одягати стереотипні ярлики надівати на організації, які боролися за незалежність України. І ООН і УПА – це організації, які відзначились перш за все боротьбою за незалежність України. Наприклад, Шухевич і Бандера не мої герої. Я все ж таки з єврейської родини, і я відношусь до цього трохи так скептично. Але я знаю, що вони герої для більшості українців. Я живу в Україні, я не можу абстрагуватися від цієї теми. Я змушений з цим миритися, і я не бачу ніякої трагедії в цьому. Вони були нагороджені героями України, хоч це також було не дуже коректно зроблено. Але вже нагородили, то хай вже будуть.
Вулиці зараз переіменовані у Києві.
Переіменовані вулиці. Мені це також не дуже подобається. Але це справа киян.
І також потерпали це від нацизму.
Це справа українців. Ми це добре знаємо. Зараз виростає молода генерація істориків, які вже досліджують без тиску з Заходу, Сходу, від партії, від комсомолу. їм 30-35 років, і вони вже працюють ретельно. Вони також сперечаються, у них є дискусії, одні приймають то, другі то, але вони працюють з документами, не з стереотипами, а з документами. Я чую їх виступи, я буваю на їх конференціях, і я вітаю їх, бо саме вони пишуть історію для майбутньої України, для дітей, які сьогодні є дітьми, вони для них пишуть історію. І я їм дуже вдячний за те, що вони нарешті розгрібають це все сміття, нахаращене на історії нашій, і дають історію вже ближче до істини.
Що мають з'ясувати ці історики, молоді історики?
Тільки
що...
факти. Тільки факти, підтверджені свідоцькими свідоцтвами, документами, тільки факти. Якщо людина створила злочин, неважливо, в яких строях вона була, в радянських, в американських, в німецьких чи в українських. Вона злочинець. Але вона... індивідуальна злочинність. Вона сама відповідає за свої вчинки. І я проти колективної провини.
Абсолютно. Пане Йосифе, скажіть, будь ласка, ось весь цей медіадискурс, який зараз розпочинається довкола слів президента Ізраїлю, він дуже подібний до того, що ми чули довкола рішення Сейму щодо Волинської трагедії. І були голоси, в тому числі в ефірі громадського радіо, фахівців, дослідників, які просили не поляризувати і так казати, що то політики говорять, а ми між людьми, між народами не маємо провокуватися і маніпулювати цією, ну, дуже скорботною, важкою темою. Яка ваша думка?
Перш за все, повинні сказати своє слово історики. Політики, журналісти і пересічні громадяни вже потім повинні базуватися на всіх дослідженнях. Після дискусій наукових, коли все вже розчищено і більш-менш з'ясовані істинні обставини, після того за це можуть братися і політики, і журналісти, і пересічні громадяни. Якщо вони це роблять без історичного підґрунтя, це просто спекуляція на історії, а не справжня історія. Це ви казали про польські проблеми. Я ж сказав про це. Коли народи стоять перед одним перед одним списками звинувачень, вони не бачать іншого. Я думаю, що Рівлін також пам'ятає старі стереотипи, він також це висвітлив. Але він вже в такому віці, що він не буде зараз вивчати новітню історію України, написану молодими істориками.
А як
України.
Ви вважаєте, якась реакція молодих ізраїльських істориків, взагалі ізраїльського громадянського суспільства, буде на ці слова і на цю тональність виступу у Верховній Раді України їхнього президента?
Ви знаєте, що Ізраїль дуже демократична країна, там всі, кому не лінь, лають і прем'єр-міністра, і президента.
Подібно
і
на Україну.
Я думаю, що знайдуться і такі засоби масової інформації, і інші, які йому будуть це закидати, що він виступив не дуже коректно, не розібравшись насправді, як це було. Я дуже дивуюсь, що консультанти, експерти, які повинні були допомагати йому, і вони могли і нам це показати заздалегідь, щоб він не попав в таку історію. Вони чомусь це не зробили.
Так, він то по писаному читав.
Я скажу виступав. Про це послу ізраїльському, що він мій товариш, я можу, він міг проконсультуватися зі мною. Ну що, він сказав, людина похилого віку, сказав і поїхав. Ми поспілкуємося, посваримося трохи, подискутуємо і підемо далі.
Пане Йосифе, залишається...
Я би не став драматизувати це.
Залишається буквально півхвилини. Сьогодні голова Інституту національної пам'яті, Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович сказав, що передано до держави Ізраїль докази про Голодомор в Україні і спрямували прохання від Інституту національної пам'яті, щоб держава Ізраїль визнала Голодомор геноцидом. Як ви вважаєте, чи це реально?
Якщо чи це
реально,
на часі? Чи
коли?
Ізраїль ще не визнав вірменський геноцид 1915 року, що пройшло більше 100 років. Я не вірю, що скоро це станеться. Я хочу, щоб це сталося. Дуже хочу, бо це було би коректно. Україна визнає
Голокост.
Голокост, то, звичайно, Ізраїль повинен прислухатися. Це шлях. От Україна зараз, завдяки в тому числі і нашим зусиллям, проходить цей шлях, коли трагедія Голокосту стає загальною трагедією України. Якщо ми пройдемо цей шлях, ми побачимо те, що зараз важко повірити, що Європа стане на шлях визнання Голодомору своєю трагедією. І це станеться із Ізраїлем.
Це каже Йосиф Зісельс. Дякуємо, голова об'єднання єврейських громад ВААД Україна.